Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 снежня. Нашыя тэмы. Шматдзетную маці і палідзняволеную Вольгу Залатар прысудзілі да 4 гадоў калоніі. Тэлеграм-канал «Радыё Свабода Беларусь» прызнаны экстрэмісцкім. Беларусь збіраецца прыняць свой пакет санкцый супраць Захаду. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд прысудзіў Вольгу Залатар да 4 гадоў калоніі, паведамляе медыязона са спасылкай на слухача, які знаходзіўся ў залі суда. Раней пракурор папрасіў для шматдзетнай маці Саждановічу 5 гадоў пазбаўлення волі. Яе абвінавачвалі ў стварэнні экстрэмісцкіх фарміраванняў, а яшчэ ў грубым парушэнні парадку і дапамаганні ў ім. За ўсё ёй былі выстаўлены абвінавачванні па 3 артыкулах крымінальнага кодэксу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадукцыя тэлеграм-канала «Радыё Свабода» і сацыяльных сетак, а таксама YouTube, прызнаны экстрэмісцкімі, паведамляе Губопік. Гэтае рашэнне прыняў суд цэнтральнага раёна Мінска. Такім чынам, тэлеграм-каналы ўсіх буйных незалежных грамадска-палітычных медыя прызнаны экстрэмісцкімі ў Беларусі. Робіць падсумаванне БАШ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь найбліжэйшымі днямі прыме пакет эканамічных санкцый супраць Захаду, паведамляе Белта са спасылкай на прэм'ер-міністра Рамана Галоўчанку. Галоўчанка расказаў, што спіс санкцый будзе дастаткова вялікі. Гэта ўжо будуць не так званыя асіметрычныя меры і нефармальныя, гэта будуць эканамічныя меры ў адказ на тое, якому ціску падвяргаемся мы, заявіў кіраўнік урада. Па словах Галоўчанкі, беларускі бок да гэтага некалькі разоў адкладаў прыняць жорсткіх мер у адказ, бо разлічваў на разважлівасць іншага боку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сям'я Марыі Успенскай, удавы мінскага праграміста Андрэя Зельцера, не атрымала ад яе ніводнага ліста, паведамляе наша Ніва са спасылкай на маці Марыі. Перадачы для яе прымаюць, але перапіску блакуюць. Ад адваката часам даведваюся пра яе стан, самаадчуванне то так, то гэтак, кажа маці Успенскай. Паводле яе звестак, 3 тыдні Марыю прытрымалі ў РНПЦ псіхічнага здароўя ў навінках, праводзілі экспертызу. Вынікі гэтай экспертызы мне невядомыя. 3 тыдні дачка правяла ў бальніцы, цяпер яе вярнулі ў СІЗА, расказала жанчына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За чацвер 2 снежня польскія памежнікі прадухілілі 46 спробаў незаконнага перасячэння мяжы на ўчастку з Беларусю, паведамляе памежная служба Польшчы. 1 снежня было 58 такіх спробаў. У дачыненні да 9 чалавек выдадзеныя пастановы аб высылцы з тэрыторыі Польшчы. Таксама мелі месца 2 спробы сілавога прарыву мяжы у Нарве і Чарэмшы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.